Norta, gaur Parisera, ze Parisera inore aleatiko ara, ba, antxe kazetari lanetan dugu Mikel Rodríguez Landa, lehe sakarra, eta bai, olimpiadak, edo, joko olimpikoak antxe egiten ari baitire, eta horren berri, gero berrian emateko, aire, handik ere behartatik berria, egunkaritik eta lantalde bat Parisera turbildu, eta egunero egunero, hainbat kronika, hainbat gauza idazteko, eta jale sakarrak zer dion, eguno Mikel?
Bai, egunon.
Hola, xe, zer modu zauzte Paris aldean?
Bueno, mentxe ongi erran biharko. Lantalan, egunero, ta, eta guain bero desienteko sargorikin.
Ara, orai sargori, baina lehenbiziko unetan berriz, ez, horren guri ere egin baitzuen, ekitaldi ofizialean, bai, ez, inaugurazioko ekitaldean.
Bai, erraten alda pixko dentik izan dugula, bai. Egun batzuk freskoak izan dire, uri jakin, eta hain zuzen, hain bertortez prestatu duten ekitaldi hortan botazien zaparra dondila, eta, bueno, lehitxuko zen duten antamen, uri jak arazu ekarri dizkiela ere, bestelako arazuk ere ekarri dizkiela olimpiadei, bino bain, eguraldia arruntin aldatu da, berrize bero zapat torri da, eta urrengo untako ba, hoi da prebizua, baina, bai, eguraldi, bai, zer errana eman du, bai, lehenbiziko egunotan.
Hortzilerian, egin zen inaugurazio ekitaldia, bueno, zuek ez dakit, noiz zaleatu zineten, noiztik zaudeten hor?
Ba, gut horri ginen, bi kolpetan do erran dezagun, ni ja batxut hemen, zain, bedetzi bat egun, zerraitola, astea baino gehiago, eta nire lankidik ere, ja, astia indut hemen, bai.
Bueno, beraz, ja, horria ongi frinkatu dituzu hankak Parisen, ja, 9 bat egun bada zerbait, eta gainera ez dakit, olimpiadakola Asia itzinetik ze giro sumatu duzun hor, eta gero pentsatzen dut, ja, asterakoan, ja, leherketa izanen zela, baina diote bihar bada horren gatik ere, hoi baino turista gutiagore ibili izan dela, ze egun horietan.
Bai, hain zuzen, bueno, egun batzu leno tortzia ongi torri zen, pues, iriari piztu neurri hartzeko, eta ikusteko girua nola zegoen, ez, eta gile errateko aldatu inda, girua, hortziletik onat, ze hortzilarte segurtasun neurri, segurtasun neurrik gogorra guk izan dire, eta izan du dire, ba, ekitaldiak 6 kilometroko ibilbidea tartzen zuen, zen ibaian ziar, eta 6 kilometro horietan intzuten izan zen praktikan ibai inguru itxi. Zubiak itxi zituzten, eta ibai bazterko tokia benitz. Orduan, Paris bezalako hainbertzen milioi biztanle dituen hiri batean, hori gure herri txiki oitako bat inaena barritiko zen. Antzeko zerbait ginen balute, ez? Ba, hemen, ba, imaginatu zer nolako kolapsua eragindun horrek aste guzi batean. Eta turista gutxio izan didela, bai, lehitu dut nik, Paris da mundun turista gehien atako hartzen ditu nirila, orduan mugitzen mazara zentroa, dena turista zuetia dago, lehen guaztin era ala zegoen, orduan, igual, baliteke gutxio izatea, mina alare zentroko lekutan mugimendu handia da, bai, lehen guaztin, nahiz eta hainen itxile egon lekuak eta ikusten ziren turistak, eta oain gehiago horren nukenik, hasi zirenetik, olimpiadak.
Eta, bueno, agintariak eta poliziak eta pentsatu eta airetuek, nola baitere, arrotuek ere izan zirela, ez, trenbide sarean izan dako nola baite sabotaiekin zabiek zirela medio.
Bai, bai, horrek tentsioa eragindu, atzoia errantzuten ja kontrolpin hartu dutela berriz, trenan sare guztia, egia hori gertatu zen, inaugurazioan hasiera ekitaldi horren egun igualin, gertatu zen, eta orduan horrek bai kaos pixotera gintzen geltoki batzutan. Bertzia bertze, Montparnaseko geltokian, hori dela Euskal Herriak egin trenez lotzen den geltokian, desienteko kaosa izan zen, eta noski, ja zaintza hainen ondila da Parisen, mota guztietako polizi, militarrak aletik, karrikatik ikusten juzu, edozein zokotan daude. Eta bai, orduan tentsi hori bai nabaitu zen, binon hori, zaintza poliziala da izugarri handia. Zentrura joan ez gero, dituzu 10 paso ematen, nun baiten uniforme bat ikusi gabe, eta bai hori hilarateko ikusgarria egiten da.
Ba, pensa, eskualerrite joan dako batiara iduritzen bazaio, ba, nolakoa izan den del,
Hain zuzen ere, bai, nik, egia Euskal Herri, bueno, zer dugun ikusi, binon, toki batin, toki konkretu batin, hain bertze konzentratuk, hori, ez dakit ni bintzat, ez dakit inoiz ikusi dudan, eta Europa mendebaldia zari bagara, ez dakit nik horrelako uniforme konzentrazioa, hiri batin horrela, pua, izakidu, ni bintzat dut uste horako deus ikusi da nik inoiz.
Bueno, bertzeak bertze, Baionako bestak ere, hortxe horrekin batian eta suertatiko ziren, borregatik aizinatu zituzten, eta bertzen artean aipatzen zuten, ba, polizi guziek ere, eta Baionako bestetako ere, eta bertze alako gitalditarako, ba, irabiltzen direz, polizian dana bat, ba, denak ere han inguru hortan behar zituzte lan hola baitere, edo horietako haunitz bai, Paris inguruen.
Bai, bai, ez atal da, hemen dauden guztiekin, nik zaki, Frantziko bertze zonatan ze desplegatu balizanen dute, no, egonen dira, ere, ze, bueno, Pariste kanpore badire, hiri batutane badire gune olimpikuk, eta pentsatzeko da horietan ere, segurtasun handi izanen dela, bino, hemen, bai, hemen desplegia da, egunero karrikaratzen zentzuzte, uste, 30.000 polizia bino behio, eta horreri gehitu hartzaio, eta igual impresa handi jo egiten duna, da armada, militarrak ikustia. Ikusten direk Parisko zentrun, ba, normalin dozen erdi zortziko taldetan, kamuflajeko uniformikin, boneta buruan dutela, arma luzikin, eta ikusten dituzu oinez, ba, leku turistiko amnitzetan eta oinez ikusten dituzu, gazte-gaztia dizaten dira amnitzetan, arron gaztik. Eta horre guai impresionatzen dut, ja, uniformiek ikusten duzuna ez da normalen karrikatan ikusten diren uniformik, ez behintzat Europa mendebaldin, ez, kamuflaje goiek, eta horroinez ikusten dituzu, jende saldun hartin, turist hartin, eta bai, hori bai, hori harri garri egiten da.
Bueno, beraz, gehien ikusten den uniformia aztela preziski atleten elastikoa do maliota dena delakoa, poliziena baizik, erraren dugu, bueno, zer gehiola fiskete zerekin topatu zara do, zer harritu zaitu hola gainerakoan?
Bueno, olimpiar joko batzutan, tortzen mazara lehenbiziko aldizta, harritxu gauza mitzek, harritzen zaituzte. Egia da, hemen, uste, olimpiar joko akotxak utzi nahi izaten du bere arrastua o bere marka, ez? Beti izaten da, ba, antzinkutatik nola bereiztu o nola hartu zera propio bat, hori nahi izaten dute beti antolakuntza, ba, gero jendin gogutan eta hori menin, ba, gelditzeko, ez, oroitzeko haiek antolatu zuten joko horietaz. Orduan, ze izan da Parisko antolakuntza ginduna, nahi izan du, hiria bera bihurtu olimpiar jokoen zentrua. Hau da, ez dakitzen bat, estadiotara eta horrela eramiarrin, badaudela estadiuk, nahi izan du bihurtu Paris, eta Paris bera jokaleku eta zentru, eta orduan, zau, dituzu, gune olimpikuk, eta proba unitziken dien lekua dituzu Parisko leku izagunen edan. Eliseo Zelaitan, Concorde Plazan, Eiffel Dorre ingurun, eta, bueno, ez dakit baino horretzen ez nahi zen, bertze leku batzutan, oza, da, zuk berez Parisera etorrita bisitatuko zenitxon lekutan.
Versalles ere bai, ez, nik uste?
Eh?
Versalles eta inguru hortan ere bai.
Bai, bai, kanpo gore bai, oida, bai, bai, eta egin dituzte, oida, sortu guneak irian bertan. Hau da, zu turista bezala ere bizitatuko zenitxun tokitan. Eta horren, gara, leku horiek nola daude, ba daude esie zinguratu, noske, gune olimpiko baldin badez, zinda dozen sartu. Orduan, edo, bueno, azpi egitura ondileak altxatu, eta horrek ere, bai, ikendu, ze biztaraia ikendu, ba, eguneko ezten egoera bat dela hori, eta ikusten duzu, ba, alako estadio ondi bat, edo, aitikus barria da Alexander Hirugarrena Zubilla, oain famatu indena triatloiko proban gatik, justu gaur goizaldin errandutena bertan bera gelditxu harko zena, eta hori da Parisko zubi zabal-zabal dotore bat, zelai Eliseo ingurutatik, senan bertaldera ematen duna, eta zubi hortan indute, ba, grada guzi bat, dena triatloiko zorua jarri diote, eta orduan, bai, gauzaie, noski, hiri erdi indituzu olimpiar jokuk. Eta hori da pixkot ere, nik uste, utzi nahi izan duten marka, beraiek.
Bueno, gainera, sena, ibaiara, aipatu zunez, eta ibaiaren ur kalitatea hobetzeko, sekulako inbertsioak eta eginak dire, baina halare iduriz, hoize, oraindik ere hori nabari omen da, eta azken uriten ondorioz ere, zuk errandakoa, proba batzuk zin egin ez, ez gelditu dire, edo momentuan giberatu dire.
Bai, gauza egiten dire, harri-garriak, hemen ematen du Parisan da, karrikako dozein jendek, bazekila sena nolakoa den, eta zezaguarri ditu. Eta gero, harri-garri egiten da, inbertu urtez, prestatzen dute, hainbertu urtez, prestatzen dute proba, eta gero, bai maten du, zakit, kaskago horkeri gisako bat, ba, bai edo bai, zen animarra dela, jakinda, ura, ba, ala moduzkoa dela. Eta, ordu, bai, surrealista izan da, ba, geratu dire, triatleko bezperan, guainik triatletek beraiek, guainik etzekiten, sartu halko ziren urin, doez, kalidadia neurtzen, ar, pasatzen duen, bestun pasatzen, eta pixkot, bai, atzo prentxaurko batzuta eman zituzten nola triatletek, eta, bai, erratzen zuten, pasatzen omen dela hori proba unitzetan, proba arruntetan hori gertatzen omen dela, ba, bezperan egon behar izatea, ea, ura ongi dagoen edo ez, binon, ez zutela espero olimpiarrioko batzutan, inbertu urte zaritxuta gero, olako inbertsiuk indituzte Ibaia garbitzeko, erraten da, ba, milioi eurotik gotxi gastatu dituztela. Eta aletzia justun, proban bezperara, guain dikan, bueno, ez dakibu sartu galko den edo, ba, pixko eta harri garri ja iken da. Hori, olako antolakuntza maila batin, ba, hainen, hui da, ba, aletzia kasi ja proban egunera, jakin gabe sartu galko diren uretan doz.
Bueno, eta atreten artean, Mikel, ba, Euskal Herriko haunitzere badire, kirolari haunitz, baina ez Euskal Herria ordezkatuz, hoi betikoa dugu, no, kasuntan batez ere, Espainia edo Frantzia ordezkatuz hor izanen dira, tortxe ditugu, eta seguraski, zuek horrate urbitzeko arrazoinetako bat ere, hoien ondik norakoa jarraitzare izanen da.
Bai, badire... guain buruz, 43, erran nuke, 42, 43.
Iru, bai. Eta,
bai, hoi da. Eta zuk erran duzuna gehien-gehiena Espainiakin, dire. Alegia Euskal Herriko dire. Badire, iru bat Frantziako selekziukin ari direnak, iru lapurtar, dire. Eta gero, badaude, ere, hor, pare bat edo, badaude... Ez Espainiakin, ez Frantziakin, bertelako selekziukin ari dena. Atleta Jon Kaban, adiz, Filipinekin ari da, hau Gipuzkoarra da. Eta gero ere Nafar bat Dominikar Republikako futbol selekziukin ere, bada. Eta igual baten bat igualutzi dut ere bertelako selekziukin ari denak. Eta bai, pixkot saiatuko da, saiatzen ari gara, bai, hoi jarraipena egiten den denak egiten da. Berroita iruei egunero hemen bertatik bestara segitzea, bineo batzuei behintzat bai, eta bueno, ikusko dugu, zer nola batzuia hasi dire jadanik, kompetitxu dute, azte buruan ez Maialen Txorraut, aritxu zen, berte, eta bai, ba, pixko hori egun ez egun, ikusko dugu, bai, nola kompetitzen duten, eta bai, zer nolako txapelketa egin duten.
Bueno, oraindik baituzu, egun batzuk, abuztuaren 11 astio do.
Bai, hoi da, bai. Oraindik bai bi aste hortze, bi aste zanen dira. Gutxixo igual, bai.
Bueno, gaurkoari gure solasaldiari akabaila emateko, ez dakit bertze zer rola azpimarratu nahi duzun edo goraipatu edo
ba ez dakit, da hori, hau bertze mundu badela, Ez da normalin ikusiko zenuken Paris, eta hori haitz nabarmena dela, sartzen zara horako mundu zurrunbilo batean, eta hemen nabaitzen duzu mundu guziko jendia, ez azpi egitura dauden, gero kazetarin hartin ere, ba, kazetarintzako gune bereziak egoten dire, gune nagusi badago, hemen kongresuen jauregian, litzatekela, ba, ez dakit, pixkatu Euskal Herriera ekartzeko bek bat edo Nafarroa arena bat bezala, eta hor zentro handia dago mundu guziko kazetarikin, eta gero bau deolako zentro txikiguak batzen bat ere, ba, erdigunean eta ba, gu akreditazioak sartzen algarenak, eta, bueno, hor prestatu daude maiak eta holako tokiak idazteko, ta, eta pixkot hori egunerokoa hola izaten da, aratonat mugitu, eta horietako zentron batin igual sartu, idazi bat aldi moduzun, eta bueno, ba, bai, da beste esperientzia kurioso bat.
Ederki, Mikel, bueno, hor utziko zaituko, Parisko xoko horretatik ari zara, eta, bueno, bihar badak itxerakoan edo ondar alderat edo amaitu ondotik edo unat itzuli ondotik berriz ere sola salditxo bat egiteko konbitea inendatzegu.
Itzongi, nahi duzen azte.
Ederki, Mikel, izan ongi eta esker bile.
Ba, itzuek ere, mila esker.